Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Այսօր Մոսկվայում տեղի ունենա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը, մասնակցելու է նաև Հայաստանի վարչապետը։
Հիմնական ինտրիգն էլ ուկրաինական թեման է։ Հապկանթան բոլոր երկրներն այս շուրջ 3 ամսվա ընթացքում պահպանում են չեզոքություն ուկրաինական հարցում բացառությամբ Բելարուսի։
Հայաստանի գործող կառավարությունը տարածաշրջանում առաջ է մղում ռուսական օրակարգը, կարծում են քաղաքագետները։
Այս ողջ խաղաղության օրակարգը եկեք չմոռանանք, որ առաջին հերթին ռուսական օրակարգ է։
Հայաստանի միութերական պետության անդամակցությունը դեռևս կոնկրետ խնդիր չէ, եւ որևէ մեկը վստահ չէ, որ եթե կոնկրետ այդ հարցը դրվի Հայաստանի գործող իշխանության առջև, ապա ինչպեսին կլինի իշխանության պատասխանը։
Այս պահին Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև չկա խաղաղության եւ երկխոսության հնարավորություն, կարծում է քաղաքագետը։
Ռուսական եւ ուկրաինական կողմերի պատվիրակությունները հանդիպում եւ շփվում են, բայց հիմա այս ձևաչափն ավելի շատ կոսմետիկ բնույթ է կրում։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցով կլինի Ռուսաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում կմասնակցի ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի նիստին, մանրամասները մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ քննարկել է Դաշինքի պաշտպանական ներուժը, ինչպես նաև Ուկրաինային աջակցելու վերաբերյալ հարցեր։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները քննարկել են նաև հունիսի 28-ից 30-ը Մադրիդում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի նոր ռազմավարական հայեցակարգը։ Այս փաստաթուղթը առաջնորդելու է Դաշինքը հաջորդ տասնամյակի համար։ Այսօր Էստոնիայում զորավարժություններ են մեկնարկում, որին կմասնակցեն դաշնակից և գործընկեր երկրների պաշտպանության բանակի մոտ 15,000 զինծառայողներ։ Զորավարժությունները կանցկացվեն մինչև հունիսի 3-ը, ստորաբաժանումների հիմնական գործողությունները տեղի կունենան Էստոնիայի հարավում։ Կիևում Հնդկաստանի դեսպանությունը, որը տալհամվել էր Լեհաստան, վաղը կվերսկսի աշխատանքը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում։ Հնդկաստանը պատերազմի մեկնարկից հետո Ուկրաինայից դուրս բերեց իր ավելի քան 20,000 քաղաքացիներին։ Հնդկաստան առաքելությունը սկզբում տեղափոխվել էր Լվով, Հնդկաստանի առաքելությունը, ապա մարտի 13-ին էլ Վարշավա, Ուկրաինայի անվտանգության իրավիճակի կտրուկ վատթարացման, այդ թվում երկրի արևմտյան հատվածների գնդակոծման պատճառով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ան իր տեսաուղերձում ասել է, որ պատերազմից հետո Ուկրաինայի վերականգնումը կլինի մեկ շաբաթից Դավոսում մեկնարկող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի թեմաներից մեկը։ Այս եվ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես այսօր Մոսկվայում տեղի կունենա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը, մասնակցելու է նաև Հայաստանի վարչապետը, ինչ ակնկալել այս հանդիպումից և արդյոք Հայաստանին կհաջողվի շարունակել պահպանել չեզոքությունը Ուկրաինայի հարցում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր Մոսկվայում տեղի կունենա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Գագաթնաժողովը նվիրված է ՀԱՊԿ-ի 30-ամյակին։ Նախատեսված են բացի գագաթնաժողովից նաև կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդների աշխատանքային նախաճաշի ձևաչափով շփում և երկկողմ բանակցություններ։ Գագաթնաժողովից հետո էլ կկայանա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի և ՀԱՊԿ-ում նախագահ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համատեղ ասուլիսը։ Սա թերևս ամենամեծ միջազգային միջոցառումն է, որ պետք է անցնի Մոսկվայում Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք պետք է այցելեն միանգամից 5 երկրների՝ Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի ղեկավարներ։ Հիմնական ինտրիգն էլ ուկրաինական թեման է։ Ինչ հայտարարություններ կհնչեն գագաթնաժողովին։ Հապկանթան բոլոր երկրներն այս շուրջ 3 ամսվա ընթացքում պահպանում են չեզոքություն ուկրաինական հարցում բացառության հանրության Բելարուսի, որի տարածքը ռուսական զորքերն օգտագործում են հարձակման համար։ Բելարուսական բանակը, սակայն, հակառակ սպասումների մարտական գործողություններին չի մասնակցում։ Պաշտոնական Մինսկը միաժամանակ միակն է հետ խորհրդային երկրներից, որ հայտարարել է Ռուսաստանին պատերազմում աջակցելու մասին։ Հետաքրքիր է, որ ՀԱԲ գագաթնաժողովի նախորդին անսպասելի հայտարարություն էր արել Բելարուսի պաշտպանության նախարարը, ասելով, թե կազմակերպությունն առաջիկա տարիներին կընդլայնվի։ Վիկտոր Խրենինի խոսքով, մի քանի տարի անց այն կընդգրկի տասնյակ երկրներ, ինչ երկրների հաշվին պետք է անլայնվի ՀԱԲԿ-ը, Բելարուսի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը չի ասել։ Մինչ Մինսկը խոսում է կազմակերպության ընդլայնման մասին, մինչև Ուկրաինայում պատերազմը Ռուսաստանի ամենակարևոր դաշնակիցներից մեկը համարվող ՀԱԲԿ-ի անդամ Ղազախստանը, գագաթնաժողովի նախորդին Թուրքիայի հետ ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագիր է ստորագրում։ Վերջին շրջանում ռուսաստանցի փորձագետները ահազանգում են, մինչ Մոսկվան զբաղված է հատուկ օպերացիայով Ուկրաինայում, Անկարան ակնհայտ մեծացնում է իր ազդեցությունը Կենտրոնական Ասիայում, մասնավորապես Թուրքալեզու Ղազախստանում և Ուզբեկստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը ապրիլի վերջից բողոքի ակցիաները իրականացնում իշխանափոխության պահանջով մայիսի 1-ի հանրահավաքում հայտարարվեց անհնազանդության ակցիաներ սկսելու մասին։ Ընդդիմությունը պայքարը սկսել է Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո։ Նրանք պնդում են, Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Շարժման առաջնորդներից ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը երկու օր առաջ հայտարարեց, որ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով շարժումը այս շաբաթվանից կփոխի մարտավարությունը, պետք է ամբողջ քաղաքը կասեցնենք ընդդիմության այս շաբաթվա անելիքների մասին, ասել էր Իշխան Սաղաթելյանը։ Այս պահին իրավիճակին հետևում է Արտակ Խուլյանը, մենք կապ ենք հաստատել նրա հետ, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։ Արտակ, ինչ կասես։
Ողջույն Լիլիթ, պետք է ասեմ, որ միանգամից մի քանի ուղություններով մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից մեկնարկել է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության ավտոերթը, մեր նկարնող խմբերը մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում հետևում են երթին եղանակային պատճառներով, եղանակի պատճառով երևույթին մի քանի տեղ ավտոերթը ուշ մեկնարկեց։ Այս պահին մեր մեկ նկարնող խումբը գտնվում է Հովհաննես Սիրիաս փողոցում, որտեղ երթը ոստիկանության պահանջով դադարեցվել էր։ Երթի մասնակիցներին, ցուցարարներին ոստիկանները հիմնավորել էին, պարզաբանել էին, թե առջևում վթար կա, սակայն մենք երբ գալիս էինք այդ հատվածում վթար չնկատվեց, և այդ պատճառով երթի մասնակիցները փակել էին փողոցը։ Մի քանի րոպե ուղիղ այս փողոցը փակեր և երթևեկությունը դադարել էր և բացվեց այն ժամանակ, երբ ոստիկանները բացեցին ճանապարհը երթի մասնակիցների համար։ Հիմա էլ երթը շարունակվում է, երթերը, ավտոերթերը մի քանի ուղություններով։ Երթի մասնակիցները մեզ ասացին, որ վերջում նրանք մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներով անցնելով, իրազեկման ակցիաներ իրականացնելով, գնալու են Ազատության հրապարակ, հիշեցնեմ, արդեն քանի շաբաթ է Ազատության հրապարակը փակ է ընդդիմության կողմից։ Լիլիթ, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, այդ պահին դեռ հայտնի չէ, թե հետագայում օրվա ընթացքում ինչ անհնազանդության ակցիաներ են իրականացնելու ընդդիմության ներկայացուցիչները, ավելի ուշ պարզ կլինի։ Լիլիթ,
շնորհակալություն Արտակ, իմ գործընկերները շարունակում են աշխատել, կարող եք Ազատությանը հետևել ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի գործող կառավարությունը տարածաշրջանում առաջ է մղում ռուսական օրակարգը, այսպես են կարծում Հրաչ Թամրազյանի հետ զրուցած քաղաքագետներ Տիգրան Գրիգորյանը և Բենյամին Պողոսյանը։ Գիրակնորյա վերլուծականից լսենք մի հատված։
Ենթադրություններ կան, որ այս ընդդիմադիր շարժման հետևում Մոսկվան է կանգնած, թեև որևէ անմիջական ապացույց չկա, սակայն ընդդիմադիր այս շարժումը խիստ ընդգծված ռուսամետ շարժում է, որի լիդերների համար Ռուսաստանի հետ միջև վերջ ինտեգրվելու հեռանկար այնքան էլ խորտ չէ։
Իրականում ես այդքան էլ չեմ կիսում այդ կարծիքը, որը կարծում եմ ավելի շատ ինֆորմացիայի պակասի արդյունքում է ձևավորվել հայաստանյան վերլուծական շրջանակներում։ Մենք տեսել ենք, որ այս շարժման մեկնարկից առաջ տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնականայցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Կարող եմ ասել, որ իմ ունեցած տեղեկություններում Մոսկվայում շատ գոհ են այդ այցից, որովհետև Հայաստանը մեծ հաշվով Մոսկվայի տեսանկյունից կատարում է իր դաշնակցային պարտավորությունները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Տեսանք նաև, որ այդ այցի ընթացքում ստորագրվեց փաստաթուղթ, որով Հայաստանը մեծ հաշվով անուղղակիորեն իր աջակցությունը հայտնեց Ռուսաստանի տարբեր դիրքորոշումներին Եվրոպայում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ։ Մի խոսքով, Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունների միջև այս փուլում բավականին սերտ համագործակցային հարաբերություններ են հաստատվել։ Ավելին, այս կառավարությունը մեծ հաշվով մեր տարածաշրջանում առաջ է տանում ռուսական օրակարգ, այս ողջ խաղաղության օրակարգը, եկեք չմոռանանք, որ առաջին հերթին ռուսական օրակարգ է, եթե խոսում ենք ապաշրջափակման մասին, մյուս գործընթացների մասին, և հակառակը ընդդիմությունը մեծ հաշվով, չնայած փորձում է դիրքավորվել որպես ավելի պրոռուսական ուժ, փորձում է Ռուսաստանին ավելի հաջողանալ եւ այլն, բայց մեծ հաշվով դեմ է գնում ռուսական օրակարգերին։
Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ, դուք ինչպես եք մեկնաբանում այս առնչությունները։
Տեսեք, ես չեմ տեսնում ռազմավարական նշանակության որևէ հարց, որը կարևոր է Ռուսաստանի համար, որը կամ պահանջ կամ խնդիր, որը ներկայացվել է Հայաստանի գործող իշխանություններին և Հայաստանի գործող իշխանությունները դրանից հրաժարվել են։ Իհարկե, հիմա շատ է խոսվում Միութենական պետությանը միանալու մասին, որ ենթադրաբար ընդդիմությունը պատրաստ է միանալ, իսկ գործող իշխանությունը պատրաստ չէ, սակայն դրանք զուտ տեսական խոսակցություններ են, որովհետև Հայաստանի Միութենական պետության անդամակցությունը դեռևս կոնկրետ խնդիր չէ, և որևէ մեկը վստահ չէ, որ եթե կոնկրետ այդ հարցը դրվի Հայաստանի գործող իշխանության առջև, ապա ինչպիսին կլինի իշխանության պատասխանը։ Այսինքն, նախ այդ հարցը ուղղակիորեն հիմա դրված չէ։ Երկրորդ, որևէ մեկը չի կարող միանշանակ պնդել, որ Հայաստանի գործող կառավարությունը դրան կվերաբերի խիստ բացասական։
Հրաշ Թամրազյանի հյուրն է նաև քաղաքագետ Օլեգ Սահակյանը, ով կարծում է, որ այս պահին Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև չկա խաղաղության և երկխոսության հնարավորություն, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ես կուզենայի հարցնել ձեզ հետևյալի մասին. Կա արդյոք երկու երկրների միջև խաղաղության և երկխոսության հնարավորություն, և ինչ պայմաններով, ինչ պարագայում դա կարող է տեղի ունենալ։
В ближайшее время, к сожалению, нету.
Մոտ ժամանակներս ցավոք նման հնարավորություն չկա, քանի որ Ռուսաստանը չի հրաժարվում իր հավակնություններից։ Ավելին, Պուտինյան ռեժիմն ավելի ու ավելի է խորանում մի իրավիճակի մեջ, երբ նրանց համար հավասարապես անընդունելի են եւ իրենց սցենարի իրականացումը, քանի որ դա կլինի անիրագործելի, իսկ դրա գինը պարզապես աղետալի եւ այդ ամբիցիաներից հրաժարումը, ինչը եւս կարող է շատ լուրջ հարվածի անձամբ Պուտինին։ Ուստի ցավոք այժմ գործնականում տեղ չկա իրականում պայմանավորվածությունների համար, կա դիվանագիտական ֆորմատ։ Ռուսական և ուկրաինական կողմերի պատվիրակությունները հանդիպում և շփվում են, բայց հիմա այս ձևաչափն ավելի շատ կոսմետիկ բնույթ է կրում, բայց կարող է գործիք դառնալ ապագայի համար, երբ կարող է բացվել հնարավորությունների պատուհանը։ Բայց այժմ դեռ չկա։ Անհնար է բանակցել մեկի հետ, ով ժխտում է քո իսկ գոյության իրավունքը։ Նախ Ուկրաինան պետք է ապացուցի իր գոյության իրավունքը, նա պետք է հանի այս կատաղած շանատամները։ Ու երբ այս շունն այլևս ի վիճակի չլինի կրծել ձեզ, այն ժամանակ հնարավոր կլինի խոսել այն մասին, թե ինչպես և որտեղ կլինեն պայմանավորվածությունները։ Կարող եմ ենթադրել, որ հասնելով այն բնագծին, որ եղել է մինչև փետրվարի 24-ը, մինչև Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը, Ուկրաինան ամենայն հավանականությամբ կառաջարկի բանակցություններ վարել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների օկուպացված հատվածների, ինչպես նաև Ղրիմի վերաբերյալ։ Կառաջարկի բանակցությունները այն մասին, թե ինչպես Ռուսաստանը մեզ հետ է հանձնում դրանք, բանակցությունների միջազգային վարչարարության, խաղաղապահության և այլ ձևաչափերի մասին։ Դրանք լինելու են բանակցություններ տարածքների հետ հանձման մասին, ավելի մեծ արյունահեղությունից խուսափելու համար։ Բայց քանի դեռ չենք հասել ստատուս քվոյի պահին, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը բանակցությունների մեջ չի մտնի և չի հրաժարվի իր ամբիցիաներից։
Ուղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն էր, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։